قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
Dize, informar-vos-ei de algo melhor que isso tudo? Para os piedosos haverá junto ao seu Senhor jardins abaixo dos quais correm os rios, nesses serão eternos e terão mulheres puras e agrado de Alá. E Alá dos servos é onividente.